бірге плеер азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуны 2015-28 июлі кептенің сейсенбі күні хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуны программамызда Түркияның премьер-министрі Ахмет Давутоглу юрдың Сирияда ойрақты хуады намалашырян зарваларының региондағы ойыны өткетмегінің әстімалығын айтты.
Бізі әкілі тарапылары біздің Сириядағы ве Ирактағы операцияларымызың дөреден кәді шертлеріні ве нетизелеріні тілдеріп.
Кемірғызық Ауғанстанда вице-президент генерал Абдуреши Достың фариапты дұрнықсызлығы себе полиан эсасы көзің дашары юртылардығын айдар.
Рәхбәрі әзін ора қорежия мекунам. Дайыш аз Таджикистан аз, аз Узбекистан аз, аз Чечения аз.
Түркмен парламентінің өңкі депутаты Лукман Хедер Норвегияда яшаян пейрім Олы Таңрыулиевың ғызына уақтықларына Түркменстандың сықмақ өмірлік қадаған еділді.
Олар сақлап тақыр осетіп қиыдымы. Оң жанқи үч ары шағаған паспорт мәселі ұштан қойып тұр өмірлік өртті сықмақ болмайады.
Шуын біз бұл әбейлікі темаларда жекмәжек тұрып кешеріз. Программамыздың етасы бөлігіне баштамаздан озал тәзіріп берілен таныс олым. Түркияның полициясы 27-нче елда ячырын гейн көрімлі хопсулық чәресінің чәрінді ұслам дәулеті атлы экстремистик топарвыланғатына шықты гуман еділіян адыннан 15 адамы тұсы етті. Түрк медиасы гуман еділіянлерің шолсанды бір нәчі дашары үртлінің Анкараның Хачы Байрам етрапшасында ерден сақлынанлығыны хабар верді. Дашары үртлілерің райатлығы тасиқлаштырылмады. Шол бұрақты да Күрдістанның ішчі партиясы білен бағылы адыннан 19 адамын Адияман шәһәрендә тусак эделенлегене хөкүмәтә дәүшле Йени Шафак күнделеге хабар берди. CNN-ның мәгълүматына күрә Төркиядә гечен хептәдә хопсулык чәһәрләренең чәгендә Ислам дәүләте топары ве ПКК белән баглышты гуман эделгән 800 чәмәсә адам тусак эделиптер. Төркия Ислам дәүләте топарының Сириядәге нишанларына ве курд кузгалаңчыларының Ирактагы позицияларына хуадан зарур яр. Берләшмиш Штатларның президенты Барак Обама дин чүнләрендә Сомалиның пайтахтында булган адам һәлакчылыклы партламаларын Al-Shabab yali terrorchi toporun öňüne böwe salmagyň zerurdygyny ýene bir gezek ýatladyanlygyny aýtdy. Al-Qaida bilen bagly söwüşçüler diňe ölüm we ýykan ýumranlyk getirýärler diýip Obama 27-nji ýylda Efiopiýanyň paýtagtynda eden çykyşynda aýtdy. Obama Birleşen Ştatlaryň we beýleki ýurtlaryň Efiopiýa hem uly we hem salýan Al-Shabab yali toporlara basyş etmeldigini bellädi. Şeýle-de Obama Efiopiýanyň metbuat azatlygyna we siýasy erkinligine Batışlarını çäklendirmäge çağırdı. Efiopiýa Birleşen Ştatlary bilen terrora garşy hyzmatdaşlyk alyp barýar we Amerikan resmiýetleri bilen aňtaw maglumatlaryny paýlaşýar. Şeýle-de howpsuzlyk meselesi bilen baglylykda Somali goşuny berýär. Somalinyň polisiýasy 26-njy ýylda Mogadişuda mehmanhana edilen bombaly hüjümde 15 adamyň wepat bolanlygyny aýdýar. Bakunyň suwdy tutsaglykdaky adam hukuklaryny goraýjy aktivistler Leyla we Arif Yunuslaryň siýasy diýilip giňden hasaplanýan işi boýunça diňlenişigi başlady. Suwd aklawçylaryň hatda Arify öý tutsaglygyna geçirmek boýunça haýyşyny ret etdi. 27-nji ýylda geçirilen suwdyň jaýyny diňe hökümetiň APA we Virtual As Org agentlikleriniň jurnalistleri goý berildi. Daşary ýurtlaryň diplomatik missiýalarynyň wekilleri de suwd diňlenişigine goý berilmedi. 59 ýaşly Leyla we onuň 60 yaşlı adamsı Arif Yunus Edirvezan'da tutsak edilen aktivistlerin, jurnalistlerin ve hükümet tanqiyatçılarının onlar çatının arasını geriyer. Eğer ayal vatana dönüklükte, hilegarlıkta, kalplıkta, salgıttan kaçmakta ve bir kanun biznes etmek tayıplanyar. Leyla Yunus, bayrakların eyesi ve Baku'da hasav alınmadık parakatçılık ve demokratiya institutunun esaslandırıcısı Arif Yunus, tanimal tarihçi ve Kafkaz'da kurşlar şolsandı 1990-cı yıllarda Edirvezan'ın ve Ermenistan'ın arasındaki Dağlık Qarabağ urşu boyunca barlıqçı. Hindistan, Pakistan bilen terhedinde hopsuluk çärelerini güýçlendirdi. Munyň öňü sirasında yaraqlı adamlar Hindistanyň Punjab şäherinde polisiýa bölümine hüjüm edip adından 5 adamy öldürdiler. Resmiýetleriň 27-nji ýylda aýtmagyna görä Hindistanyň harbiýleri we polisiýasy Pakistan bilen terhede goly ýerde ýerleşýän Gurdaspur etrawynda polisiýa hüjüm eden yaraqlanan adamlara garşy ok atyşy alyp baryptyr. Polisiýa hüjümçileriň Kaşmirin Hindistany degişli bölüminden gelen bolmagyny çak edýär. Yerli media polisiýa bölüminiň golaýynda ýük ulaglarynda bir näçe bombanyň tapylandygyny habar berdi. Кыргызстанның президенті Алмазбек Атамбаев үкіметтің Бірлесен Штатлар білен ұзақ вақтлы қызматташлық ұлалышығыны етірмек барадағы қарарыны қолдап чықыш етті. Атамбаев Вашингтоны Кыргызстанды милетары ден ағырымлылығы бозмақ мақсатлы провокация етмек тайпылады. Бишкек Бірлесен Штатларың тосаулықтағы кыргыз активисті Азим Джон Аскаровы адам хукуклары өнші Аврелі байрақ білен сыйлығыламақ қарарына протест білдіріп Бірлесен Штатлар білен қызматташлық барадағы 1993 жылда бағылышылан ұлалышығы Yakın günlerde formal taydın. Yatırdı 64 yaşlı Askarov 2010 yılda Kırgızstan'ın gün ortasında 400'ün qovrağı adamın ölümüne getiren etnik ara çakınışıkların devamında tutsak edilipti ve ömürlük tutsaklığa hüküm edilipti. Ukrayna'nın Azov batalyonunun yukarı vezipeli yol başçısı Kiev'in kolayındaki Buha ovasındaki öz cayında ölü tapıldığı harbileştirilen Azov toparının metbuat kulluğunun Twitter arkalı yayırdan malumatına göre Azov'un grajdan ağzalarının yolbaşçılarının oranbasarı Yaroslav Babich 26. yılda yerden öz öyünde tapılıptır.